direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha mayna waa 29 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Badaa dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah weerar ay maleeshiya Daacish xalayto ay ka geysatay gobolka Bari.
Cangeel buu ka dhacay weerar ku Daacish baana soo weeraray buurta uu ku jira oo meesha daanyo iyo boqofadhiya baana soo weeraray saddex jeexna naga soo weerareen. Xalay markii toddobadii saacba laba saddex jeexna laga soo weeraray.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan iskuulladii oo xirmay iyo dad la sheegay in ay iskaga baxayaan magaalada Liboya ee dalka Kenya iyaga oo ka cabanaya afduub lagu eedeenayo dad la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ciidamada amniga ee Kenya.
Waxaan kuu sheegayaa iskuulkii wax caruur oo imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa macalimiin yar bay joogaan wax caruur oo imaatay ma jira. Caruurtu way maqan yihiin 900 way maqan yihiin ilaa 800
waxaa kale oo aan idiin haynaa maxay dowladda Soomaaliya ka qabanaysaa weerarada qorshaysan ee magaalada Muqdisho ka dhacaya.
Xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in sargaal sare oo ka tirsan waqooyiga Kuuriya uu booqasho ku iman doono New York, dalkan Mareykanka, isagoo la yeelan doono wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in Kim Yong Jo, guddoomiye ku xigeenka Kuuriyada Waqooyi, uu imanayo magaalada New York. Saacada ka hor ayaa warar soo baxay waxay sheegeen in Kim Yong, guddoomiye ku xigeenka xisbiga ka arrimiya Kuuriyada Waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi, uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Beijing ee Shiinaha, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaan Yonhap, waxaana la filayaa in berri uu u soo safro dalkan Mareykanka. Trump ayaa waraaq furan oo uu u diray toddobaadkii hore Kim Jong Un waxa uu ku sheegay in aanu dhici doonin kulankii la qorsheeyay inuu ka dhaco Singapore bisha nagu soo foole ee Juun 12-keeda, isagoo markaasi sheegay in ay sababtuna tahay caro iyo weliba colaad furan oo dalkaasi weli uu sii wado, balse waxaa weli sii socda wadahadallada iyadoo axaddiina uu kulan ka dhacay aagga militariga ka aagan ee u dhexeeya labada Kuuriya.
Dayuuradaha dagaalka Israa'iil ayaa maanta uu talaado aad duqeeyay marinka Gaza, iyagoo bartilmaameysanaya fariisimo ay leeyihiin mintidiinta Islaamic Jihaad. Duqeyntaasi ayaa waxaa imaaneysaa kadib markii ciidamada difaac cirka ee Israa'iil ay sheegeen in mintidiinta Gaza ay dhowr goobood oo koonfurta Israa'iila ay ku soo tuureen hoobiyaal. War qoraala oo ka soo baxay dhanka ciidanka Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka hortageen hoobiyaashaasi marka laga tago qaar uun ku dhacay meelaha qaar, mana la sheegin cid ku dhaawacantay. Xiisadda xadka ayaa muddo 2 bilood ahiba kacsanayd, iyadoo Falastiiniyiintu ay wadaan dibadbaxyo ay ku baaqayaan inay xaq u leeyihiin inay dib ugu noqdaan dhulka ay sheegeen in qasab looga soo eryaday markii la abuuray Israa'iil sanadkii 1948. Falastiiniyiinta ayaa waxay dhigayaan oo kale dibadbaxyo ay kaga dhigihiin xayiraadda muddada 19 sano ka badan saareyd Gaza iyo urarida safaaradda Mareykanka ee Jerusalem. Ciidamada Israa'iil ayaa waxay dileen ugu yaraan 115 Falastiiniyiin tan iyo dhammaadkii bishii Maaj oo ay ku dhaleeceeyeen in kooxda Xamaas ay iyadu ka dambeyso gacan ka hadalka halkaasi ka taagan.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. wararka ka imanaya gobolka bari waxay sheegayaan in maleeshiya daacish ka tirsan ay xalay weerareen tuulada lagu magacaabo canjeel oo u dhow magaalada qandala. ugu yaraan hal askari ayaa dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi, sida ay v o a da u sheegeen mas-uuliyiinta amniga ee deegaanka. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arintaasi ku saabsan u haysa.
weerarkan oo socday muddo kooban ayaa sababay dhimashada hal askari iyo afar qof oo dhaawac ah, waxaana xalay saqdi dhexe uu ururka daacish ku qaaday saldhig ciidamada daraawiishta ee guuta bari ay ku leeyihiin tuulada canjeel oo qiyaasi degmada balididin ee gobolka bari u jirta 40 kilomitir. taliyaha ciidanka weerarka lagu qaaday Fawsi Xasan Ismaaciil, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa v o a uga waramay sida wax u dhaceen.
canjeel buu ka dhacay weerar, daacish baanu soo weerarnay, muurta uu ku jira oo meesha daanyo iyo boqofadhiya baanu soo weeraray, saddex jeexna naga soo weerareen. xalay markii toddobadii saacba laba saddex jeexna laga soo weeraray, diwaan weyn baa nagaga dhintay, waa iska daasaanay.
taliyaha ayaa sheegay in weerarkan uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo shacab ah, oo laba ka mid ah ay yihiin dumar.
laba gabdhoodna midna masigtay kaga dhacday, midna gacan bay kaga dhacday, hal wiil gacan bay kaga dhacday oo isaguna waa saaray dhaawaciisu.
taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen raggii weerarka ku soo qaaday saldhigga ciidanka ee ku yaala tuulada canjeel.
iyagiina dhaawaca gaaray ma laba ama saddex, ma garan karo, dhaawac way qaateen, maddana waa ku reer joognaa.
17-kii bishii Oktoobar sanadkii tegay 2017 ayay ahayd markii xilli habeennimo ah ay rag hubaysan oo mas-uuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka daacish ay tuulada canjeel guri ka mid ah ku dileen haweenay iyo wiilkii ay dhashay oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano. waxaana weerarkani noqonaya kii labaad oo ururka daacish garabkiisa ka dagaalama buuraleyda qandala uu ka fuliyo tuulada canjeel. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
bishan barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa kordhay dilalka qorshaysan ee loo geysanayo odayaasha ciidamada amniga, shaqaalaha dowladda, ganacsada iyo rayid kaleba, waxaana dilalkaasi mas-uuliyadooda sheegtay kooxaha mintidiinta. dilalkii ugu dambeeyey ee dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa waxaa muqdisho warbixinta nooga soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
24-kii saac lasoo dhaafay inta la xaqiijiyo magaalada Muqdisho waxaa lagu diray 4 ruux. mid ka mid a shaqaalaha baarlamaanka lagu magacaabi jiro Cumar Dhalaxow ayaa lagu toogtay gudaha degmada Waaberi, waxaa la dhaawacay mid ka mid a shaqaalaha baarlamaanka gaariga la saarnaa. degmada Boondheere waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska, gaar ahaana ilaalada wadooyinka taraafikada. degmada Dharkeele gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dilo qorshaysan oo loo geystay 2 ruux oo shacaba, siday fiyooda u sheegeen dadka deegaanka. dadka la dilay mid ka mid wuxuu ahaa ganacsade, halka mid kalena uu ahaa macalin dhiga dugsi qur-aan ku yaalla gudaha degmadaasi. hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa wada xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho, waxaana magaalada ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka. ciidamada khasirintu waxay taagan yihiin guud ahaan wadooyinka, gaar ahaan isgoysyada, iyagoo gaadiidka baaraya, weydiinayna aqoonsiyo la xiriira qofka ilo wata in kale. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. inkastoo dilalku ay socdaan, madaxda amniga ee Soomaaliya waxay sheegeen inuu amniga caasimadda soo hagaagayo, haddaba sidee ayay dilalkani u geystaan kooxaha argagixisada, iyadoo dhinaca kalena dowladdu sheegayso in amniga uu soo hagaagayo? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Sahra Cabdi Axmed waxay weydiisay afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Cali Ibraahim Xildhibaan.
ogaalkeenna kuma eka oo keliya cidda mas-uuliyadda iska la gelalka ka soconaya magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya gaalmaha dhow ee taariikhda soomaalida ahna waxaan shacabiga soomaaliyeed ka ballan qaadaynaa cid kasta oo mas-uulka noqota ama ka ah kabadfallada ama dilalka loo geysanayo qaybaha bulshada soomaaliyeed in cadaaladda lagu keeni doono sida uga dhaqsiyaha badan qaarkood waa haynaa gacantaa lagu soo dhigay qaarkoodna waa ciidamadooda waa ku dala jiraan iyagoo fulinaya ballanqaadkii ahaa in shacabiga soomaaliyeed ay helaan nabad ka dooroon tan maanta ay haystaan
marka goormaa la rajeynayaa in amnigan la sugo oo maaragtay dilalkan hadda dhacayo sidii looga hortagi lahaa aad ku tala jirtaan dabcan haddii maalinba falalkii dilalka ee dhacayaan dadkina aysan u muuqanin wax horumar inuu jiro waxay u muuqanaysaa niyadjab iyo dhibaato kale marka goorta sida rasmiga aad u rajeynaysaan inaad ammaanka gacanta ugu hanataan waa goorma
marka si kale hadalka loo dhigo ma jirto adduunyada goob xasiloon oo nabadgelyo buuxda ay ku jirto ay ka jirto marka lagu daro halka aan ka wada hadlayna ee aad joogto maanta ee maraykanka waxaad ogtahay one single accident in arday ka tirsan kuwa jiyada waxbarashada ee maraykanku ay suurtagal tahay toddobaadkii labaataniyo qof inuu ku dilo tobaneeyo inuu ku dilo marka anjala haddii dadka soomaaliyeed ay doonaan in ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni ka dooron tan maanta ay haystaan way ku noolaan karaan ama way heli karaan haddii ay diyaar u noqdaan in qaarkood ay naftooda ugu deeqaan si inta ka dambaysa ay sharaf u noolaadaan
waa garta dowladdu waxay ballan qaaday shacbiga inay u adeegeyso amniga inay sugayso ciidamo ayaa ra-iisul wasaaraha uu diyaariyey ciidamo xasilinta muqdisho la dhaho ayaa jiray ciidamadii hore u jira way jiraan marka sidee u hanan la-adihin amniga magaalada muqdisho oo maaragtay dadku ay ammaan ugu noolaan la-ayihin ama xataa ugu yaraan loo soo qaban la-yahay dadkan geysanaya falalka dilalka
ballanqaadkii dowladda federaalka ee soomaaliya waa shaqaynaya inuu shaqaynayaan waxa markaatiya ka ah waxa dadka soomaaliyeed ee jooga ama ku sugan magaalada muqdisho intooda badan maanta ay arkayaan ugu yaraan awooddooda iyo tabartooda ay kusoo ururtay markii ay arkeen in ballanqaadyada ay madaxda samaynayaan iyo ciidamadeenna in ay dab ka tahay u halkanka hanaan nabadgelyo oo
xaoon
oo ka hana qaada muqdisho iyo soomaaliya inteeda kale
waa garta inkastooda si rasmiya waayo inkastooda si rasmiya iiga jawaabin haddana haddaan kugu celiyo su-aasha si kale ciidamadii loogu talagalay sugidda amniga maxay qabtaan hadda
waxay taagan yihiin waddo iyo dariir kasta oo ku yaala magaalada muqdisho ama soo gala ama ka baxa si ay u xaqiijiyaan amniga
waatacabada
soomaaliyeedna way ka markaati furayaan hawsha ay hayaan
waayahay maalin kasta dilalkan ugu yar yihiin laba qof in la dilayo magaalada muqdisho marka maxay usoo qaban la-ayihin cidda ka dambeyso ood ii sheegtay inay wajiye badan yihiin xataa
waxaan ku bilaabay hadalkayga ama jawaabtii ugu horreysay aan bixiyey waxa ahayd intii ay ishay in ciidamadeennu ay gacanta kusoo dhigaan ama qaarkoodba ay markii ay diideen inay u hogaansamaan iska horimaad dhex maray ay ku dhinteen kuwii mas-uulka ka ahaa dilal la xaqiijiyey inay ka dhaceen magaalada muqdisho ama qayb ka ahaayeen shideeda kasii soconaysa weli magaalada muqdisho laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in ciidamadeennu horeyna ay usoo qabteen haddana diyaar u yihiin inay gacanta kusoo dhigaan cid kasta oo qalqal gelinaysa amniga iyo xasiloonida guud ee caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya
afhayeenka wasaaradda amniga cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan oo u waramaya wariyaheena sahre cabdi axmed
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo wararkiiyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly.com
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari kenya ayaa waxay aada uga walaacsan yihiin afduub lagu eedeeyay in ciidamada ammaanka kenya ay u geysteen in ka badan 10 ruux oo ka mid ahaa dadka deegaanka liboya ee degmada dhadhaab ee gobolkaasi kuwaasoo aanan ilaa iyo hadda la garanaynin meel ay ciidamadu la aadeen. dhacdadii ugu dambeysay ayaa maalintii sabtidii ee lasoo dhaafay waxa ay ka dhacday deegaanka liboyo halkaas oo xogag loo maraynayo in ay ka mid yihiin ciidamada ammaanka oo wejiyada soo duubtay islamarkaasina watay gaadiid leh sumadda dowladda ay ku afduubteen mid ka mid ahaa culimmada deegaankaasi. wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in iskuulladu ay xirmeen. warbixintana waxaa noo soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire.
cabsida soo food saartay dadka rayidka ee reer liboya ayaa keentay in maalintii saddexaad dadkii ugu faraha badnaa ay ka sii qulqulayaan magaalada liboyo, kuwaasoo u sii kicitimaya degmada dhoobley oo u jirta xuduudda kenya iyo soomaaliya ee dhanka soomaaliya 18 kilomitir. cabdirashiid cali xasan waxa uu ka mid yahay dadka ka qaxay magaalada liboyo, iminkana waxa uu ku sugan yahay xero qaxooti oo looga sameeyey duleedka degmada dhoobley. v o e d oo khadka telefoonka kula xiriirtay wuxuu uga warramayaa sababaha keena in halkaasi ay qaxooti ku ahaadaan.
maxamed, sababtan liboyo oo qaxnay waxa weeye hadda ugu muhiimsan ee ugu weyn waxa waaye dadkeenna oo lala baxayo mar kasta oo 24 saac lala baxayo. imaamkii magaalada madarasada dhigaya ayaa duhurnimo muxuu ahaa magaalada lagala baxay. tirada aan kaga baxnay magaalada maalinta u xisay waxaan ku soo baxnay 168 qof.
cabdirashiid ayaa waxa uu aaminsan yahay culeyska keliya dadka deegaanka liboya soo food saaray keliya meesha uga baxsan karaan inay tahay inay aadaan dhul nabado u arko magaalada dhoobley inay tahay meesha keliya kaga badbaadi karaan.
marka maadaama ayn jirin cid aan u dacwoonno iyo cid aan ribood ku qorno iyo cid aan danahana u sheegano waxay nuu ka ligtay annaga soomaali waa nahay boo dhagan diganahay dadkan soomaaliya muxuu ahaa soomaali soomaalina oo walaalo jubbaland hadda waa dalkanagi dad aan sunahay waaye ayagii waan maingeliyo si aan ammaan iyo dadkana ku nabadgaan ayagii waa sida oo u qaxnay.
ila wareedyo kala duwan oon ka heliya magaalada liboy ayaa sheegaya in guud ahaan ganacsiga degmada albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe ee magaalada liboyana caruurtii ugu faraha badnaa ilaa iyo iminka ay ka maqan yihiin. sidaasina v o e da waxa u sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe daa'uud baraki.
waxaan kuu sheegayaa iskuulkii wax caruuro imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa, macalimiin yar baa joogaan, wax caruuro imaatay ma jira, caruurtu way maqan yihiin 900 way maqan yihiin, ilaa 883 u baadiyanaysa maantana waxaa imaatay ilaa caruur 15 meelaha aan ku qeyasa 15.
caruurtan saa la socon caruur kenyaanay ahaayeen kenyay wax ku baranayeen liboyay joogeen, marka ma intuwa may dhuminayaan oo waxbarashadoodii iyo nolosha xagga u bedesheen?
hadde ma garan karnay inuu wax isbeddel imaan doono, laakiin hadda saacaddana shalay ilaa maanta waalidkii ayaga naftigooda waxay leyin anaga meesha iskuul caruurta anada kuma soo celinayno, waa caruurta waa la tagnay mana soo noqonayna way sheegay, waa inkaas war noocaasaana soo gaaray waalid qaarkii makaan wareysaa.
afduubka loo geystay imaamka magaalada liboy sheekh cabdulaahi maxamed yuusuf sidoo kale makhrinoodii la afduubay waxaa ku weheliyay afduubkiisaasi macalin wax ka baraya dugsiga hoose dhexe ee magaalada liboy. sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey aqoonta uu leeyahay macalinkaasi iyo sheekhuba maamulaha dugsiga hoose dhexe daa'uud baraki.
wallaahi nimanka niman oo kenyaan oo weligood reer liboy un degan oo cidahooda inta degan oo weligood ninna iskuul buu dhigayay oo waxbarasho primarigu inta ka bartay oo secondariga gaariskan bartay weligii kenya unbuu wax ka bartay oo haddana iskuulkii kusoo noqday wax baraye, ninka kalena wadaad unbuu ahaa weligii intuunbuu wax ka bartay, naa'ibkii masaajidkana wuu ahaa oo masaajidka imaamkiisa marwal buu ahaa oo nasiijinaya madarsadan wuu akrinaya. wallaahi wax kaleoo shaqo kale ay ku dhex jireen nimankaa ma jirin.
laamaha amniga xiriro kala duwan oo sidoo kale aan la sameeyey ayaa dhammaantood waxay ahaayeen saraakiisha hoose kuwa ka gaabsanayay inay ila hadlaan, sidoo kale kuwa sarsarana waxay ahaayeen kuwa aan taleefanada qabanin, mana muuqdaan dadaallo waafi ah oo dowladdu ay ka samaynayso qaab walbo dadkaasi iminka dalka soomaaliya u ku qaxootiyo way dib ugu soo celin lahayd. tirada iskuul celis dadka soomaaliyeed ee iminka dalkani kenya ka tegay soomaaliya tegay ayaa lagu sheegayaa inay kor u dhaafayso ilaa iyo 200 qoys. sidaasina waxa u xaqiijiyay idaacadda v o e da saraakiil hoose oo hay-adda qaramada midoobay UNHCR ka shaqeeyo oo ka gaabsaday in magacooda iyo maqalkooduba la baahiyo. محمد فارح شري V O A قرصة.
دنا عكلنا دكتور محمد داهية أو أهل دبان لقصوا دورت دجمدة دداب البرلمان ككينيا أي وريها V O A إذا النيروب قدر محمد حرد وجور مقاب كأي دعذوين كاسي ودعين يعدة أي مركزي كتوه ميان فل الكاسي.
هذا لو رنتي عرنتن هذا العادي سبتدي وحكوري دعذوين دورة وحكوري نن تكسيلة ومقال اللي هو يقول لقد جوا سدح أسبوع قول جيس لقلب بحي حدنا عن لقرر ميل الجرو وحكسي هريي ركلا أو ديغان كاسكي إمادين وحد دوا مغان ضدك نغا مغان اسكو داركو دوا إلا تمرو ضدك اسكو لقود بضدك وحي قبان هاي وحي ويتين بابور قاركود اندها قدومنا ويهو سنايين قواري دو مركي ضدك قبتاننا وحي لسو آذهن دانك قارس وحانهم نقاري قدن بي حدا انو اصاب بحي حق غارس وحنا من انو صوم مري حجربول انو مري موديكا انو مري بوندده غارس او انت ان اوغنهي حقيقه ان هين marka dadka ayaga waxaan hubnaa inaysan ahaan dad kale waa un dad dawladda u shaqeeyo oo nabadgelyada kamida laakiin waxa la yaab leh qaybaha nabadgelyada dhamaantood way in kareen inay macnaha dad ay dirsadeen ay jiraan marka xogago arintii waxay keentay walbahaar iyo naxdin iyo argagax
yaad markaa ku eedeenaysaan in 10kaas ruux ay qafasheen
anaga waxaan aaminsanahay dawladda Kenya dad ka socon yihiin
ma la xiriirteen dawladda Kenya oo arintan cabashadiina ma u gudbiseen
dawladda Kenya wax badan baan la xiriirnay laamaha nabad sugida qayb kasta waxa ahaadaan meel kasta waxa joogan ila heer Nairobi ila Garissa ila Dadaab ila Leboy waxayna dhahayn anaga arintay ma ogin mas'uulna kamaneen dadkaasna warka ma hayn laakiin arinta ayada haday hata sida u dhahan ay tahay anaga shakigu nagu jiray waxa way nimankaas ayaga inay ka socdaan laan dawladda kamida oo maartay loogu talagalay inay dadka ay aftuubaan ayadoo sababtay tahay anaga aan garanayn
ma isdhihi karnaa in dadkaasi ay tuhun ciidamada amaanku ay ka qabaan ay u qabteen oo kadibna ay baaritaan ku sameyn doonaan
xadaro horta runtii hadii hata baaritaan ay tahay maana inta ruuxa naga maqan oo hadaba la leeyahay baaritaan laba sano saddex sano ma socon karto runtii anaga waxaan aaminsanahay dadka hadii dambiil hata ay yihiin ama wax lagu tumaayo in nidaamka sharciga dawladda ka jira wadanka laga raaco oo saldhig bilis la geeyo maxkamadna la geeyo hadii marka ay dacwo ay ku soo baxdana la xira hadii kalena hadii la sida laakiin dad iska afduubo oo la way macnaha sharci darra intii la afduubo haddana meel jiraan aan lagu sheeganin qof haystana aan lagu soo arin aad u fulxun oo kaana
maxaa isleedahay ciidamada amaanku way ku kalifi kartaa in dad ay soo qabtaan iyagoo wali weyn dhaha u duuban yahay dadkii kala arkayaan kadibna meel ay geeyeen aan la aqoonsan karin
khadar runtii aniga sabab ku kalifi sama amsan inay jirto dadka degan wadankan khaasatan Soomaalida waa wadan dad sharciga ogol inay raacaan lama dagaalan askar lama doodan hadii loo baahdo way tagayaan hadii loo baahdo la geyn kara salig bilis waxa uu lagu qaban ma jiro marka arinta ayda waxay keentay kalsooni darro waxayna keentay shicibki shabaab iyo nimanka waxay ku kala duwan yihiin ma jirto runtii sababtoo ah shabaab hadii dad laysa hadii indhaha dubtaan waa unda sameeyo marka runtii dadkii kalsoonida dawladda yaa ka dhuntay
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Daahi oo ah xil dhibaan laga soo doortay degmada Dhadhaab kana tirsan baarlamaanka Kenya wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayuu u waramayay
wa hagaaga dhigistayaal Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel ka soo joogtaan ku soo dhawaada qasidadan
Thank you.
dal qabihi kaarsana idaacadeeda ayaanu gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan waxa kamida xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo qodobada kale marka hore sadhigaysiil ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waweyna wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka loo dhaariyay Baashe Yuusuf Ahmed oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare oo maalintii axadii uu madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay xilka gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare Baashe Yuusuf oo hadlay kadib dhaarintiisa ayaa hadaladiisa waxa ka mid ahaa
ciidamada gaarka ee waddankaasi Afghanistan oo ay taageerayaan kuwa Mareykanka ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay ku dileen 9 qof oo rayida 8 kalena ay ku dhaawaceen gobolka bariga ku yaala ee Nagarhar. Dowladda dhexe Afghanistan ayaa waxay sheegtay in wafdi heer sare ah ay u direyso oo soo baara dhacdadaasi sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay gobolkaasi. Ciidamada Afghanistan iyo kuwa Mareykanka ayaanan weli ka hadlin dhacdadaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna wuxuu xaqiijiyey in sargaal sare oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi uu booqasho ku iman doono magaalada New York isagoo la yeelan doona wadahadla maamulkiisa kaasoo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kim Jong gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee dalkaasi uu imanayo magaalada New York. Saacada ka hor ayaa warar soo baxay waxay sheegeen in Kim Jong gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimaha Kuuriyada Waqooyi ahna madaxii hore ee sirdoonka waddankaasi uu ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Beijing sida ay warisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaan Yonhap, waxaana la filayaa in berri uu soo safro.
Dayuuradaha dagaalka Israa'iil ayaa maanta oo talaada waxay duqeeyeen marka Gaza iyagoo bartilmaameysanaya fariisimo ay sheegeen inay leeyihiin mintidiinta Islaamic Jihaad. Duqeyntaasi ayaa waxa ay timid kadib markii ciidamada difaaca cirka ay sheegeen in mintidiinta Gaza dhowr goobood oo koonfurta Israa'iil ay ku soo tuureen hubiyaal. War qoraal oo kasoo baxay dhanka ciidanka Israa'iil ayaa waxaa lagu sheegay inay ka hortageen hubiyaashaasi marka laga tago qaar ku soo dhacay meelaha qaar mana la sheegin cid wax ku noqotay ama ku dhaawacantay. Xiisadda xadka ayaa muddo 2 bil ah kacsanayd iyadoo Falastiiniyiintana ay wadaan dibadbaxyo ay ku baaqayaan inay xaq u leeyihiin inay dib ugu noqdaan dhul ay sheegeen in qasab looga soo saaray ama loogu soo eriyey markii la abuuray Israa'iil sanadkii 1948.
Guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ayaa waxaa loo dhaariyey Baashe Yuusuf Axmed Goordhow isagoo ka hadlayay munaasabadii dhaarintiisana hadaladiisa waxaa ka mid ahaa.
Aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aadka u weyn ee maanta lay dhaariyey. Aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha. Helitaanka garsoor hufan, madax bannaan, dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaduna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga.
Ramadaan Kariim ayaan dhigisyaal mar kale idin leenahay iyo galab wanaagsan. Waxaad wali naga dhigisanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Waxaana baahintan galabnimo si wada jir ah idinkugu daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay inuu burburay shir madaxeedkii isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ay isku arki lahaayeen, ayaa socdaalada diblomaasiyadeed kadib waxaa hadda soo baxaya ifafaalo muujinaysa in shir madaxeedkaasi u dhici karayo. Waa kan Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State oo sharxaya waxa keenay in dadaalkan dib loo dardargeliyo.
Walaal wadmaadsan tahay marka hore. Waxaa arrintan hormuudka ah madaxweynaha Koonfurta Kuuriya Moon Jae-in oo yimid Washington D.C. la kulmay madaxweyne Trump markuu laabtay maalinka bacdina madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay inuu kansalayo heshiiskii ama shirkii uu la geli lahaa madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya. Waxaa dhacay marka madaxweynihii Koonfurta Kuuriya ayaa sabtidii tegay Waqooyiga Kuuriya meesha ka caagan hubka, halkaas oo ay ku kulmeen asaga iyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un oo ay ka wada hadleen qodobadii ay Trump kasoo wada hadleen iyo danaha Waqooyiga iyo Koonfurta Kuuriya labadaba. madaxweynaha koonfurt kuuriya ujeedadiisu waxay tahay meesha inaan la isku dul dagaalin shacabkiisa iyo dadkiisa, oo haddii la isku dagaalo kuuriya dee ama Mareykan iyo waqooyigu isdiriraan, dhibaatada ugu badan ayagay gaaraysaa. Marka asagaa hormuudka ah, asagaa liqay maaragtay bridekiisii iyo wixiisii kaloo dhan oo go-aansaday inuu nabadoon ka dhex noqdo arrintan ayadaa.
Madaxweyne Moon oo ka hadlaya kulankii sabtidii dhex maray isagii Kim Jong Un ayaa sheegay inuu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku booriyey inuu xidhiidh toosa la sameeyo dowladda Maraykanka si loo badbaadiyo shir madaxeedka hubka nukleerka ee uu qorshaysnaa in la qabto 12 bisha Juun. Kulankii isagii Kim Jong Un kadib ayaa madaxweyne Moon warfidyeenada kula hadlay isla degmadii ay labada mas-uul ku kulmeen bishii April.
Uri du jengsangun 6월 10일 북미 정상회담이 성공적으로 이루어져야 하며
annaga oo Kim iyo Moon ahay waxaan isku raacnay in shir madaxeedka 12 Juun si guuli ku jirta loo qabto. Safarkeena hubka lagaga nadiifinayo dhulka jasiiradda uu eeg ee Kuuriya iyo waliba sii wadida hanaanka nabaduna ay sii socdaan. Waxaan ku heshiinay in aan arrintan iska kaashanno.
Dhinaciisa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arko gobolkaasoo hubka nukliyeerka laga nadiifiyey. Maxaa haddaba keenay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi hadalkiisu hadda u muuqdo mid diblomaasiyadeed si ka duwan sidii hore? Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed.
Kolay, madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un wuxuu qabaa rajo iyo cabsi labadaba. Rajada uu qabo iyo cabsida uu qabay ku xiran tahay hadba sida uu hadlo. Tusaale ahaan, markii hadda kansalaadan ay imanaysay ka hor, waxay bilaabeen Waqooyiga Kuuriya inay ka qayliyaan arrimahan, sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka iyo lataliyaha amniga ayaa waxay ku hadleen arrimo ay ka mid yihiin in Kuuriya loola dhaqmay sidii Liibiya oo kale, oo la xasuusan yahay Liibiya in inta hubkii laga qaaday dhowr sano ka bacdina dowladdii laga dumiyey madaxweyneheeda xataa la dilay. Marka arrintaasna arrin cuntamaysa ma ahayn. Waxyaabaha uu doonaya madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya waxaa kamid ah oo rajada uu qabo in heshiis la gaaro, in dhaqaalihiisu kobco, inuu xukunka sii haysto, awoodda uu gacanta ku sii hayo. Arrimahaas wixii u sahlaya inuu ka shaqeeyo uu danaynaya asaga laftiisu. Marka waxaad moodaa hadda inuu isyiri wadahadalkii ay wada galeen asagii koonfurta Kuuriya kadib, waxaa suuragal ah in wax si hagaagsan loo dhameeyo oo wadahadalkii Maraykanku maslaxad buu u ahaa ayaga laftooda la soo celiyo. Haddana runtii si structure ah oo ka wanaagsan sida marka nidaamsan oo wadahadalka Maraykanka uu hogaaminayo safiirka u jooga Filipiin oo nin asalkiisa Kuuriyaan ah oo la yiraahdo San Kim ayaa had loo wada hadlayaa si marka ka habaysan oo ka heer sareysa sidii hore, oo wax loo qaban qaabinaya ayaa wax loo wadaa iminka.
Dadaaladan uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada koonfureed kadib ayaa madaxweyne Trump u sheegay in shir madaxeedkii mar la joojiyey uu hadda qabsoomi karayo. Waxa uu sheegay in dadaalada qabsoomidda shirkaasi laga wadaa ay si wanaagsan u socdaan.
I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing.
Waxay ila tahay waxaa jira niyad wanaag badan. Waxaana ila tahay in dadku ay doonayaan in ay arkaan kulankan oo qabsooma. Haddii aan arrintaasi meel marino oo aanu ku guuleysano inaan hubka ka nadiifino dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waxay taasi u wanaagsanaan doontaa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Maraykanka, Shiinaha iyo dunida oo dhan.
Haddii haddaba heshiis laga gaadho gobolkaasi Kuuriya, muxuu dal walba helayaa? Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed.
Runtii dadaalka kule Koonfurta Kuuriya ay waddo waa inaysan meesha ay colaad ka dhicin oo aysan dagaalo ka dhicin. Maraykanka dantiisa iyo rajadiisu waa in meeshaas nukleerka laga dhameeyo. Waqooyiga Kuuriya waxay doonaysaa inay dhaqaalaheedii caalamka ku xirto, inay dowladnimadeedii cagaas fiican ugu taagto, inay ka baxdo cunaqabateynta iyo curyaaminta muddada badan saarnayd. Arrimahaas oo dhan haddana waxay kaloo wataa shuruudo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, dowladda Maraykanka waxaa ka jooga ciidamo koonfurta Kuuriya, in ciidamadaas laftooda lagu sameeyo hubka dhimis iyo maaragtay diyaaradaha qaada madaafiicda waaweyn sida B1K wax lamid a, inaysan aagay ka caabin yihiin noqoto haddii Kuuriya ay ogolaato in nukleerkeeda laga qaado. Marka dabcan wadahadalkan soo noqday, waxay dadku ku tilmaamayaan aqoonyahanadu in ninka la yiraahdo Waqooyiga Kuuriya madaxweyneheeda uu helay nin u dhigmo Donald Trump ah oo aan la saadaalin karin, uu dhaqmayo iyo su-aal ku gaaray oo markuu 2 hore u qaado mid gadaal u qaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. madaxeedkii mar la sheegay inuu burburay ee dhexmari lahaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo ay u muuqato in hadda ay naf cusubi soo gashay. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystirani ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdisandheere iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana doodii gaabnayd iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada nolosha bulshada soomaalida oo ay gacan weyn ka geystaan dadka soomaalida ee jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan ilaa iyo intii burburku dhacay islamarkaana maamulada soomaaliya ka dhismay ay gacan ka geysteen, iyadoo jaaliyadaha ama dadka diasporaha la yiraahdo ay noqdeen dad inta badan ka qayb qaata horumarka waddanka. inkastoo ay jiraan dad aan dalka weligood ka bixin islamarkaana wax ku bartay oo qaarkood ay u arkaan fursado badan oo heli lahaayeen in ay iyagu ku habsadeen. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya cabdulqaadir axmed faarax yare oo isagu ka mid ah dadka qurbajoogta ee aadka u daneeya horumarka ay qurbajoogtu dalka soomaalida ka hirgeliyeen kana aflaxay meelaha ay iyagu abaabuleen, iyo cabduqaadir maxamed cali oo galay loo yaqaan oo aan dalka ka bixin islamarkaana dareemaya fursado badan oo loo baahnaa si wada jira in looga wada faa'iidaysto in dadka qaranjoogta ahi ay ku dulman yihiin. waxaan ku bilaabayaa cabduqaadir axmed faarax yare.
qurbajoogtu wax ay soo siyaadiyeen waxa weeye waxyaalo badan oo dalka ay ku soo siyaadeen faa'iidana u ah sida maaragtaayay se u qayb qaateen waqtigii burburka dhacay oo maaragtaa dadku kala qaxay oo sibir wool ku dhacay waxyaalo badan ayay soo siiyeen oo la taaban karo. sida waxaa ka mid a muxuu ahaayey dadkii maaragtaayay sidii markay aadeen muxuu ahaayey wadamadaha horumaray sidii dadkooda maaragta u horumarin lahaayeen, sidii maaragtaayay familiyadii si ay ugu soo diri jireen xawiladaha lacagta, waayo qofka hadduusa qof meel ku tiirsanayn maaragtaaye waxaasuna ay dhaceen ee waddankiina kala carreo burbur dhacay meel walbaba maaragtaayay ay ka dhaceen maaragtaayay waxyaalaha aanu hadda soo sheegnay. marka waxay noqotay dadkoodii si ay meel kasta ula xiriiri lahaayeen naftooduna ay ku badbaadin lahaayeen inay maaragtaayay u dhabagalaan.
waa tahay cabduqaadir maxamed cali oo garay loo yaqaano oo isagu aada uga soo jeeda horjeeda fikradda cabdulqaadir axmed faarax yare. markana waa cabduqaadir maxamed cali ganay.
bismi illaahi raxmaan raxiim. arrinka laga hadlaya waxaa weeyaan burburkii iyo qurbajoog iyo dadkii dalka u dhashay oo ka bixin wari. ana waxaan aaminsanahay nimankan qurbajoogta la yiraaho inay waxba soo kordhinin, leanna waxaa weeyaan soomaalida waxay ku maadaa wadaantiid geeleedii waraabasaya geel dadley waraabisaa, leanna ninkii ilmihiisii iyo xaaskiisii meel uu ku sheegi karo aan la ogeyn yaa asagoo iska jooga laxaa la yiraahe soomaaliya dowlad baa ka dhalato, wasiiraa la qaybinayo, xildhibaanaa la qaybinaa, halkii bay intay lacag soo aruursadeen bay imaadeen. dalka waxaa u dhashay dad badan baa joogaa, wax ku bartay, jaamacadihii kaga baxeen from Hargeysa to Kismaayo inta beled xaawa geda all soomaali dhallinyaradu wax ku bartay aan waddanka ka bixin in ay shaqala-aan noqdaan, waxay kaliftay in ay qaarkooda ay noqdaan muqaadaraad galaan, qaarkoodna ay tahriibaan. nin shalay waddanka ka baxay oo ka carare oo waddankii intaas oo dhan ka maqnaa waaqaca waddankan aan la soconin inuu isagoo iska soco intuu imaado xildhibaan qaatay meel shaqo laga bilaabana uu garanaynin, ninkii dalka jooga oo wax ku barto dalkii ku sugnaa ninkaa wuxuu kalifaya inuu cararo tahriib noqdo.
hadda dhinaca ka fiiriyo walaalkay uu sheegay, waxaan maaragtaay aaminsanahay in aanu dalka horumar ku soo siyaadinay bontiyaal la taaban karana aan ku soo siyaadinay, muxuu ahaaye dadkiina aanu dhaqaalo iyo maaragta investment maalgashi waxyaalo badan oo maaragta sidii maaragta waxbarashadoo kale sida maaragta maamulkoo kale sida maaragta maalbaahinta macnaha maamulka hoos loo dejiyo isbedel macnaha oo muuqda oo la taaban karayo oo maaragtaye qof walbaba uu arki karayo oo maaragtaye dhinac walba markii laga fiiriyo oo xagga maaragta maamulka laga fiiriyo xagga maalgelinta laga fiiriyo, xagga maxalitaa waxbarashada laga fiiriyo, xagga dhaqaalaha laga fiiriyo, xagga isbeddelka dhinac kasta oo qofku eegi karo, qofkii caqli leh wuu taaban karayaa, wuuna ogaan karayaa waxa maaragtay meesha ka muuqda oo rasmiga ah.
Eeganay miyaadan dareemaynin ee sida Cabduqaadir sheegayo, een fursadaha hay-adaha dawliga ahayn iyo jaamacadaha iyo taageerada dhaqaalaha iyo maamulka gobollada iyo meel walba dowladda dhexe doorka ay ku leeyihiin inuusan ahayn mid markaasi aan la dhayarsan karin oo ay dadkoodii iyo dalkoodii la wadaagayaan kuwiina iyagu markaasi qaranka jooga ee aan dibadda aadin.
Nimankan qurba joogta hadda aan ka hadlayno waxa weeyaan horta dhaqaale ma keenin, shaqo abuurna ma sameynin. Dalka wuxuu leeyahay dowlad, wuxuu leeyahay shuruuc, wuxuu leeyahay xeer iyo dhaqan iyo wax kasta uu leeyahay. Wixii soo baxo oo sooska soo baxo dalka waa la wada sameeyaa, ayaga naftooda aniga malihi yaa waxba la siinin malihi. Laakiin mudnaanta waxaa iskale dhalinyaradii wax ku barate iyo dadkii macnaha dalka ku hare oo dhaqanka iyo xeerka iyo shaqo abuurba loo baahan yahay. Nimanka way yimaadeen shaqa iska heleen, waaqic jir ma garan. Dhalinyaradu waxay sameeyaan ninkii dalka intuu wax ku bartay oo jaamacad kaga baxay ama foofoo kaga baxay oo walaalow shaqo haysanin, baarlamaan loo diiday, muxuu waxay ku kalifi kartaa ninkaas inuu duurka galo ama uu tahriibo? Marka waxaan dhihi lahaa, anigaan oran lahaa, dadka mudnaanta leh waa dadkii dalka ku hare oo macnaha in shaqo la siiyo oo fursada qaali la siiyo.
Cabduqaadir, miyaadan dareemaynin in dadku ay xuquuqda u siman yihiin oo ay la rabo in dadkii hore u joogay ee jaamacadihii waddanka ka baxay iyo kuwiinaan hadda soo noqonaya fursado siman ma helaan?
Horta waddankii dadku waa u siman yahay, waana loo dhashay, waana muxuu ahaaye la kala mudan yahay, sida xaq u jirana waa la ogyahay. In kees anagu maarta dadkii maskaxdoodii si fiican u horumarsanayn, aqoonta meesha ay gaarsiisantahay dadka qurba joogta ah, waayo waxay heleen maaragta waddan ammaan leh, waddan waxay heleen muxuu ahaayey horumar leh, waddan maaragta iftiimaya, waddan maaragta dhinacay doonaanba wax u baran karaya. Markay waxaasay waddankii la yimaadeen, annaguna uma diidanin dadka maaragta in maaragta wax la siiyo oo abaartooda la xaq dhowro. Waanu ognahay in kees, laakiin waxaanu doonaynaa meeshii annagu maaragta waddanka horumaray ee Soomaaliya sidii wadamada u kala u hormaray inaan u hormarino, aanu keenana boonti la taaban karo oo muhiim ah jiilkaba jiil ka dambeeya ee wax ku ool u noqon karaya.
Cabduqaadir, haddaba maxaad xal u aragtaa haddii aad u aragto inay fursadihii dadkiinii gudaha joogay la idinka qaadanayo?
Ilaahay casaa wajalla subxaana watacaala in laga cabsadaa fiican. Dalkan wuu burbure, maskaxiina u burbure, dhaqaalahaan u burbure, cilmi ahaan u burbure, diin ahaan u burbure. Waxaa kale wax lagu soo celin karo dadka inay Ilaahay ka cabsoodaan, oo dadkii ninkii carta soo gale yaa maanta taagan. Marka dadka ardayda soo kacayso ama dadka macnaha taariikhda kule, waxaa loo baahan yahay in ay shaqo helaan. Dalka waxaa hadda wax lagu soo celin karo waxaa kamid ah in la helo cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan. Haddaan cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan aan jirin dalka ku hare oo jaamacadaha wax ku bartay oo ardaydaha ama dadka waaweyn ha noqdo ama dadka yar ha noqdo, waxaa loo baahan yahay xuquuqdooda in la simo oo dadka ay shaqo helaan oo meel kasta ay galaan dadki.
Cabduqaadir Axmed Faarax yar, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in aanu maaragtaayey annagu horta waxaan u sameynaynaa si ay u helaan waxbarashadii rasmiga ahayd oo aqoonta qofka kor u qaadaysay, in aanu data base wax la yiraahdo aanu u sameyno si ay ula qabsadaan aqoonta annagu aanu la midnimid Soomaaliya. Waxaan u soo baranay annaga aqoontana waxa weeye dalkayaga, in aanu horumarino adduunkana ay la tartamaan, iyagana maaragtay in cadaalad loo sameeyo oo dadkii laysdhexgeliyo. Hadba qofka maaragtay muhiimka ah oo la yimid oo maaragtay aqoontiisu iyo kii kale oo maaragtay qurba joogta ahaa, si ay isu kabaan wax muuqdana meesha ugu soo baxaanin.
Aad iyo aad ayaad ubaasatay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabduqaadir Axmed Faarax Yare iyo Cabduqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaan. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Doodii gaabeed itahay loo joogtay tan markale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Sanad Yaasin Ciise oo dheera ayuuna kaasi ahaa iyo dooda gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal. Xubinta ciyaaraha waxaan guud ahaanba ku qaadaa dhigaynaa wararka ugu dambeeyey ee ciyaaraha gudaha dalka Soomaaliya kadib markii uu soo dhammaatay dhawaantan horyaalka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho uu ka socday. Dhinaca kale waxaa la aasaasay tartan kale oo kooxaha heerka koowaad 17 jiradooda ay tartan kaga qaybgalayaan magaalada Muqdisho. Arrimahan waxay la qaadaa dhigaya Cabdulaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda Gool F M ee magaalada Muqdisho kana faallota arrimaha ciyaaraha.
waa mahadsantahay Jamaal adiga iyo bahda isboortiga ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a da xubinta ciyaaraha waan ku dhowahay Jamaal. Markii uu soo gabagabamay horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta soomaaliya oo kooxda dekadda ku guuleysatay xeerka kubadda cagta wuxuu bilaabay tartan kale si tartamadii isku xig xiga maadaama tartamo badan la ciyaari doono. Waxaana haatan magaalada Muqdisho ka socda tartanka kooxaha ee 17 sano jirada 2015 ayaa mar la qabtay, laakiin kan waa 2017-2018 jid kooxood oo horyaalka heerka koowaad ayaa ka qaybgalaya tartankan 17 sano jirada. Waana horyaal kale kooxda dekadda Banaadir Sporting Club oo xool iyo Elman oo gruub ah, Gaadiidka Heegan iyo Horseed iyo Jeenyo iyagana gruub ah, laba kooxood ayaa ka maqan. Labada kooxoodna waxa weeye maadaama laba kooxood ay siliibi u dhaceen, laba kooxoodna ay soo dalaceen, labada kooxood soo dalacay kama qaybgeli karaan maadaama aysan horyaalkan aysan joogin oo 17 sano jirada ah. Tartankan waxa uu bilaabmay 25-kii bishii shanaad, waxaana lasoo gabagabayn doonaa 7-da bishii lixaad ee sanadka 2018-ka. Ujeedadiisa ugu weyna waxay tahay in la helo ciyaartoy qaran oo mustaqbal fiican ku leh oo heerar kala duwan u matala dalkeena Soomaaliya.
Marka sida muuqata, maadaama gruubyo loo kala saaray, maxay ku kala gedisan yihiin qaabka loo ciyaaro horyaalka Soomaaliya iyo horyaalkan 17 jirada kooxaha?
Waxay ku kala dan yihiin Jamaal, kooxaha horyaalka 10 kooxood maadaama yihiin waa isu wada arag, home away waayo, oo koox walba waxay ciyaareysaa laba kulan oo kooxda sanadkii laba kulan ay is arkeysaa. Waa hal siisan oo waa waqti dheer, maadaama kan loo baahan yahay in laga helo oo laga soo xulo ugu yaraan 20-30 ciyaaryahanno. Xiriirka wuxuu ugu talagalay qorshe ah in waqti short time oo waqti gaaban la ciyaaro. Waqtigaasa gaaban kooxaha laba gruub loo kala saaray, koox walbaana ay kulankeeda ay ciyaarto. Sidaa darteed marka kooxdii ay ugu yaraan ay 3-4 kulan is arag ay ciyaarto si boogsiisa, macnaha kooxii tartamo badanaa soo socda. Tartan waxaa jiri dana Super League la yiraahdo, waxaa jiri dana tartan kale oo Star League la yiraahdo oo 5-tii kooxood ee ugu sarreeya horyaalka loo qaban doono abaalmarin lagu bixin doono. Waxaa jiri doona in ciyaartooyda loo diyaarin doono qaramo, ciyaartooyda waxaa jiri doona in kooxaha dibadda ay aadi doonaan sida dekedda iyo Banaadir oo kale. Marka qarankii la sigooda diyaargarowga wadaa 17 sano jiradii, marka waqtigaasi gaaban ay ugu talagaleen si loo helo ciyaartooy fiican oo mustaqbal leh lagu biiriyo ciyaartooydii kale ee 17 sano jirada ahaa.
Waa gartay ugu dambeyn, bal adigoo soo koobaya, waa tii kooxda dekedda ay ku guuleysatay horyaalka, waxaad ii sheegtay in ay qabanqaabo ugu jirato tartanno kale inay ka qayb gasho, iyo sidoo kale kooxda 20 jirada iyagana tartan kale ka qaybgeli doona, bal haddaad isu soo koobto labadaasi, bal sharaxaad inaga sii.
Waa mahadsantahay Jamaal. Xulka qaranka ee 17 sano jirada markii ay dalka yimaadeen oo ay ka yimaadeen Burundi, laba maalin ee 3 maalin fasax ay heleen, laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa lagu xareeyey garoonka jaamacadaha, halkaa uu garoon iyo hooy u ah galab walba halkaasi ku almiitayaan, isu wax walba lama fasaxo, ciyaartooy kale lagu soo daray halkaasi tababar ku qaataan, ilaa ay bishii jeeraad lama fasaxi doono halkaasi tababar ku sameyn doonaan. Waxaa jiri doona in qaranka Jabuuti la sheegay in halkaanu imaan doono 17 sano jirada, oo laga yaabay in kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaaraan oo qaranka ay la ciyaaraan 17 sano jirada oo international friendly ah haddii ay suuro gasho, sida xiriirka kubadda cagta xubno ka tirsan ay xaqiijiyeen. Marka qarankaasi bisha Agoosto bisha jeeraad ayuu ka qayb geli doonaa tartanka guud ee CAF Championship Under 17 ee dalka Tanzania ka dhici doona. Waxaana Afrika ama geeska Afrika ugu qaybgeli doona SACAFA laba wadan, waana labada wadan ee ku guuleystay koobka oo ahaa xulka qaranka Tanzania, iyo sidoo kalena Soomaaliya oo kaalinta labaad gashay. Maadaama ay Soomaaliya kaalinta labaad gashayna, tartankaasi si toosa qualify ayay noqotay. Diyaargarow ballaaran ayay wadaan qaranka oo haatan la xareeyey, oo diyaargarow aad u fiican ayay wadaan. Tan kalena kooxda dekadda dhowr ciyaaryahan ay kooxaha heerka koowaad ka soo amaahdeen, oo sida hadda ciyaaryahan Binteke iyo ciyaaryahan Banu oo daafac iyo weerar ka ciyaara kooxda dekadda ayay kasoo amaahdeen, kooxda Banaadir ayay kasoo amaahdeen, waxayna ka qaybgeli doonaan iyagana tartan kale oo qaaradda Afrika ah oo ahaa tartanka SACAFA, maadaama horyaalka ay ku guuleysteen. Sidoo kale tartanka jaamacadda carabta kooxda Banaadir ay kasoo qaybgashay waatii ugeed in kaga soo haleen meelo dhexe oo dhibca lagu reebay marka yargarugaas ayaa jira oo haatan dhaqdhaqaaq waxa mudaa marka in gudaha uu aad u fiican yahay Jamal
aad baad maasan tahay Cabdulla Xasan Baliil
maasan tahay Jamal
kaasi waxa uu ahaa tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faalooto ee Gool FM magaalada Muqdisho Cabdulla Xasan Baliil isagoo Muqdisho joogayuna barnaamijka ay kala qaybgalay dhageystayaal intaasi aan ku soo gabgabeynayo xubinta ciyaaraha tan iyo kulanka dambe nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington markana waa dhinaci nabi amaanada aanu kugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan
Ramadaan bila taaya bil khayr balaayadu way afxidantahay bil khayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bil khayr wajibki rabbi u nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muuminiinta bil khayr
adon kasoo kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon kasoo donkeda beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
adon kasoo donkeda beri intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
qasiidadaasi ayaa waxaa ku luqeynaysay Faadumo Cabdullaahi Maandeeq waxaana la jiibinayay hoblada Waabiri halka aad ka dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga ee Washington iyadaa ayaa ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ay wada jirka kugu soo jeedinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale hawada ku soo noqonayna dhammaantiin waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.